Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Aleksandar Vučić preuzeo funkciju predsjednika Srbije. O spisku nepoželjnih lica iz Crne Gore u Rusiji, o tome je bilo reči u Skupštini u Podgorici. Najmanje 38 miliona evra potrošili su sudovi u BiH angažujući advokate po službenoj dužnosti za protekli 7 godina. Kako su ruski komičari Lexus i Vovan ubedili Mila Đukanovića i Duška Markovića da su ukrajinski predsjednik i premijer Porošenko i Grojsman?
Mogu etim spekulirovati različno, потому što ja сейчас государственный служащий.
Razumijem o čemu pričate, ko se u vaše ime bavi tim pitanjem, pošaljite ga u Crnu Goru, bit ću mu od pomoći da uradimo sve ono što je u vašem interesu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova razarajuća eksplozija na Bliskom istoku na početku svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Bombaš samoubica je cisternom sa eksplozivom ubio 90 ljudi u Kabulu, ranije još skoro 400. Eksplozija se dogodila u blizini njemačke ambasade u ranim jutarnjim satima u vrijeme kada ljudi odlaze na posao. Iako se događa u momentu kada su talibani najavili da počinju sa novom ofanzivom, oni su negirali odgovornost za napad koji su međunarodni zvaničnici, među njima NATO i Evropska unija, osudili kao varvarski. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini.
Naše misli i osjećanja cijele Evrope su sa narodom i vlastima Afganistana nakon jutrošnjeg terorističkog napada na središte Kabula.
Ambasador Afganistana u Ujedinjenim nacijama napad je nazvao zločinom protiv čovječnosti, a u međuvremenu je saopšteno da Sjedinjene Američke Države razmišljaju da pošalju još trupa u Afganistan. Ostale vijesti. Odlazeći ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha i ambasadorica te zemlje u Sjedinjenim Državama Vljora Čitaku kritikovali su polaganje zakletve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je, kako su ocijenili, položio predsjedničku zakletvu na istim mitskim tvrdnjama kao i njegovi prethodnici. Kosovo nikada neće biti dio Srbije, poručuje zvanična Priština. Ambasada Sjedinjenih Država ponovo poziva sve političke kandidate da se založe za slobodne, kredibilne i mirne izbore na Kosovu. Upozorili su da su već zabilježene zastrašivanja, što je nedopustivo. Sjedinjene Države će imati svoje posmatrače na kosovskim izborima, saopšteno je. Stotine građana Prijedora i cijele Bosne i Hercegovine u ovom gradu odaju počast za 102 djece koji su srpske snage ubile prije 25 godina. Okupljeni oko inicijative Jer me se tiče, građani su prošetali glavnom Prijedorskom ulicom i položili 102 ruže sa imenima ubijene djece koje u tom gradu nemaju spomen obilježje. Predstavnik porodica ubijene djece Fikret Bačić.
5 godina unazad okupljamo se za ubijenu djecu grada Prijedora gdje polažemo 102 ruže za 102 ubijene djece, među kojima su 96 bošnjački, 4 hrvatski, 2 srpske djece.
Dan bijelih traka obilježen je u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Nosile su se bijele trake u znak sjećanja na vrijeme kada su prije 25 godina ratne vlasti Prijedora naredile da se bijelim trakama obilježe nesrbi u tom gradu. Ubijeno je više od 3000 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump odlučio je da se povuče iz Pariskog klimatskog sporazuma, javili su mediji pozivajući se na dobro obaviještene izvore, a nagovijestila i Bijela kuća kao i sam Trump na Twitteru. Trump je inače klimatske promjene nazivao podvalom, a u donošenju odluke, kako pišu mediji, dodatno su ga postakli 20 republikanskih senatora, među njima i lider većine Mitch McConnell. U međuvremenu su reagovali zvaničnici Evropske unije i Kine, koji su ponovili da ostaju pri obavezama iz klimatskog sporazuma, bez obzira na odluku SAD-a. Sporazum koji su dogovorili skoro 200 zemalja u Parizu 2015. ima za cilj da ograniči globalno zagrijavanje. Slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčak izabran je za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On će u septembru naslijediti ambasadora Fidžija Petera Thompsona i predsjedavati 72. zasjedanjem Skupštine Ujedinjenih nacija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o okupljenju pristalica opozicije u Beogradu nakon što je Aleksandar Vučić preuzeo funkciju predsjednika Srbije, javlja Zoran Glavonjić.
Nekoliko hiljada građana predvođeno liderima opozicije protestovalo je u Beogradu protiv vlasti Aleksandra Vučića u danu kada je inaugurisan za predsjednika Srbije. Nije moj predsjednik, skandirali su građani koji su se okupili da bi izrazili nezadovoljstvo zbog činjenice da je Aleksandar Vučić preuzeo dužnost predsjednika Srbije. Slično kao na dosadašnjim postizbornim protestima, demonstranti su prošetali centralnim beogradskim ulicama noseći transparent protiv diktature. Okupili su se na Trgu Republike gde se javnosti obratio Saša Janković, lider pokreta slobodnih građana Srbije, na čiji poziv je održan ovaj skup.
Danas smo imali zvaničan početak lažne kraljevine, lažne carevine, lažne suštinski prave diktature. Car je obukao novo odelo, u stvari car je go, svi to već vidimo. Poenta je samo da pokažemo da jedinstvo možemo da se suprotstavimo tom pogubnom putu za sve nas, putu koji smo mislili da smo davno napustili.
Rekao je Saša Janković, koji je kao opozicioni kandidat na predsjedničkim izborima bio drugi iza aktuelnog predsjednika Aleksandra Vučića. Među učesnicima protesta bili su i drugi kandidati na prethodnim predsjedničkim izborima, Vuk Jeremić, Boško Obradović, Saša Radulović, kao još neki opozicioni čelnici, među kojima i Borko Stefanović, Milan Stamatović i Sanda Rašković Ivić. Nije bilo govora, već su opozicionari neformalno razgovarali sa građanima. Tu je bio i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.
I mi smo danas imali jednu inauguraciju koja, po mom mišljenju, nosi mnoge opasnosti, koja je puna arhaizama, puna starovremskog, sa nekim porukama koje, po mom mišljenju, mogu biti veoma opasne za budućnost čitave zemlje. Mislim da je posljednje vrijeme da se opozicija ujedini.
Predvođeni dobošarima, učesnici protesta sve vrijeme duvajući u pištaljke, prošetali su terazijama pored zgrade Narodne skupštine, zastavši ispred zgrade Radio Televizije Srbije, gdje su opet negodovali zbog načina na koji izveštava državna televizija i skandirali hoćemo uživo.
Šta bi prvo promenila? Mogućnost da se slobodno govori i misli. To je u ovoj državi zabranjeno i to je u ovoj državi nešto što se a priori smatra lošim, jer kad slobodno govorim i mislim i kad sam na ulicama, ljudi oko mene se pitaju zašto to radiš i zbog čega želiš da iskažeš svoj bunt.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelena Anasonović. Miloš Milunović rekao je da je ogorčen zbog incidenata u danu inauguracije predsjednika Srbije.
Mislim, to je ni normalno, to je nedopustivo prosto. Znači da mi u 21. veku u Evropi odijemo, to je, ne znam da li to negdje ima u Severnoj Koreji da ima još nešto.
Dubravka Mažibrada rekla je da je na protestu iz samo jednog razloga.
Da skinemo Vučića. Smatram da nije dobar predsjednik, da uopšte ne zastupa naše interese. Preuzeo je sve funkcije. On je i premijer i predsjednik i tužilac i sve živo.
Protest koji je obezbeđivala policija u civilu, dok su od uniformisanih pripadnika organa reda bili prisutni samo saobraćajci, završen je bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku o Vučićevoj inauguraciji, dosta smo se sahranjivali po Balkanu, vreme je da se rađamo, rekao je novi predsjednik Srbije u Skupštini. Beleži Branka Mihajlović.
Nakon polaganja zakletve Vučić se obratio poslanicima, izjavio je da je Srbiji potrebno zajedništvo i da će na tome kao predsjednik raditi.
Hoću da kažem, koliko god da želim jaku, sigurnu i bogatu Srbiju, ne mogu do nje sam.
Posebnu pažnju je privukao deo govora o Kosovu. Rekao je da je jedna od tema razgovora koji su potrebni i van Brisela oslobađanje od mitskog pristupa Kosovu.
Zato hoću i da otvorim unutrašnji dijalog po pitanju Kosova i Metohije. U sve naše razlike, bez predrasuda, a poštujući ustav naše zemlje, moramo da budemo otvoreni, da se oslobodimo mitskog pristupa, ali i olakog davanja onoga na što imamo svako pravo. Naš unutrašnji dijalog po tom pitanju možda i važniji od onog kojeg treba da vodimo sa Albancima.
Vučić je najavio ustavnu reformu, a posebno istakao vojnu neutralnost Srbije i ovako obrazložio potrebu jačanja odbrane zemlje.
Jer samo tako možemo da sačuvamo zemlju od onih koji nam svakodnevno prete, javno i otvoreno, ali i tiho i prikriveno.
Vučić se obratio i susedima.
Također verujem da je čitav ovaj region jedan veliki sistem spojenih sudova i sudbina i da nama u Srbiji ne može da bude dobro ukoliko bilo kome oko nas bude loš. Možemo da se radeći i povezujući se konačno razumemo, da shvatimo koliko zavisimo jedni od drugih i da stvorimo onu vrstu budućnosti u kojoj osnov naših odnosa nikada više neće biti strah i zazor, zbog kojih smo se toliko puta u istoriji hvatali oružja umjesto da se uhvatimo posla. Dosta smo se sahranjivali po Balkanu, vreme je da se rađamo.
Potvrdio je evropski put Srbije, prijateljstvo sa Kinom, potrebu produbljivanja odnosa sa SAD-om, kako je rekao, bez obzira na razlike u vezi sa Kosovom, a burno je pozdravljen deo govora o prijateljstvu sa Rusijom.
Već mnogo godina optužuju nas da nećemo moći da sačuvamo svoje jasno i iskreno prijateljstvo sa Ruskom Federacijom. Vraćali su nas na veze samo sa Rubljovim i Dostojevskim. Ali mi, građani Srbije i državno rukovodstvo Republike Srbije i u najtežim uslovima uspeli smo da odolimo svim pritiscima i tvrdoglavo čuvamo i gradimo najbolje odnose sa ruskim narodom i njegovim državnim rukovodstvom.
Nekoliko hiljada ljudi pristalica Srpske napredne stranke okupilo se ispred Doma Narodne skupštine gde su preko video bima pratili govor novog predsednika. Došli su iz mnogih krajeva Srbije.
Julkica Vučetić, zato što je sve dobro uradio za ovu zemlju. Pa sve je uradio, i zaposlenja, i redovna primanja i sve. Gde vi radite? Ja sad ne radim nigdje na invalidcam, ali za ove omladinu i ovo ima posla, ima sve školovanje, ima sve da.
Iz Padinske Skele, Milajeć Nikola. Došli smo da ovo najveće veselje uveličamo ove lepe Srbije. Dobili smo čovjeka koji do sada nije mogao da se rodi, ni će se možda proći puno vremena da bi se pojavio tako česti čovjek.
U javnosti je procurala informacija da je novinarki Lista danas uručen papir ispred Skupštine, verovatno su je pomešali sa naprednjacima, na kome piše koliko da se aplaudira, šta da se viče kada Vučić izađe iz Skupštine. Profesor univerziteta Đorđe Pavićević kaže da je osnovni utisak o ceremoniji polaganja zakletve pompeznost.
To meni prosto najvažnija neka poruka koja se tu šalje. Sad je to pitanje, to znači da Ustav postaje malo preuzak za toliko značajnog predsjednika.
Što se govora tiče, Pavićević kaže...
Pa to je bilo ono sve za svakoga.
Ipak, Pavićević prepoznaje najavu nekih teških odluka koje se verovatno tiču Kosova i tako tumači deo govora u kome se Vučić predstavlja kao ujedinitelj.
Tu će biti nekih teških odluka, očigledno, čim priziva neku vrstu podrške onih koji mu do sada nisu davali podršku, a koji bi mogli da mu budu saveznici u tom delu posla.
U nadležnosti predsjednika spadaju inače predstavljanje države u zemlji i inostranstvu, proglašavanje zakona, predlaganje kandidata za predsjednika vlade Srbije, postavljanje ambasadora, pomilovanja i odlikovanja. Predsjednik Republike komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire vojske Srbije. Nadležnosti predsjednika Republike manje su nego premijera Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore, gde je jedna od glavnih tema spisak crnogorskih zvaničnika koji se nalaze na listi osoba kojima je Rusija zabranila ulazak u zemlju. Taj se potez Moskve tumači kao recipročni odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži sankcijama Evropske unije uvedenim nakon ruske aneksije Krima. Šta o spisku kažu crnogorski premijer i šef diplomatije, beleži Predrag Tomović.
Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković kazao je da spisak crnogorskih državljana na koji se nalaze na crnoj listi Rusije ostaje tajna. Marković je nakon premijerskog sata u Skupštini Crne Gore kazao da ga iznenađuje destrukcija koja dolazi iz Rusije.
Danas sam vidio iz jedne službene zabilješke da je prilikom uručenja note Ministarstvu inostranih poslova Rusije sa njihove strane saopšteno da taj spisak ostaje za njih tajna i neće biti dostupan. Dakle, to je praksa koju su oni uveli i koju poštuju, tako da u ovom trenutku ne možemo znati ko je na tom spisku.
podsjetimo, dnevni list Pobjeda objavio je da su crnogorski premijer Duško Marković, predsjednik crnogorskog parlamenta Ivan Brajović i predsjednik vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović neka od imena na crnoj listi nepoželjnih crnogorskih državljana kojima je zabranjen ulazak u Rusiju. Prema neimenovanom izvoru bliskom ruskoj diplomatiji, popis crnogorskih državljana nepoželjnih u Rusiji sadrži najmanje 70 imena, među kojima su svi članovi crnogorske vlade, poslanici koji su glasali za ulazak Crne Gore u NATO, ali i direktori većih državnih preduzeća. Crna lista crnogorskih državljana odgovor je Rusije na odluku zvanične Podgorice da podrži sankcije Evropske unije Rusiji uvedene 2014. godine nakon ruske aneksije Krima. O takozvanoj crnoj listi počelo se govoriti nakon što je proteklog vikenda poslanik u crnogorskom parlamentu Miodrag Vuković zadržan 10 sati u moskovskom aerodromu Luci, a zatim vraćen u Podgoricu. Državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore Zoran Janković podsjetio je da je ministarstvo uložilo protest zbog zadržavanja poslanika Vukovića i zatražilo utvrđivanje činjenica u vezi sa tim događajem.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je dan nakon pomenutog zadržavanja gospodina Vukovića na aerodromu Doma Dedovo pozvalo na razgovor ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori, Sergeja Nikolajevića Griceja, kojom prilikom mu je uručena protestna nota i ukazala na neprimjereno ponašanje nadležnih ruskih organa tokom neopravdanog zadržavanja gospodina Vukovića, kada mu nisu obezbijeđeni elementarni uslovi, posebno imajući u vidu njegovo narušeno zdravstveno stanje. Ministarstvo je ukazalo i na neadekvatno postupanje prema diplomatskom predstavniku Crne Gore u Ruskoj federaciji, kojem prvobitno nije bilo dozvoljeno da stupi u kontakt sa našim poslanikom, da bi nakon dužeg insistiranja i urgencija kod nadležnih na aerodromu uspio da se sastane sa gospodinom Vukovićem radi pružanja neophodne pomoći.
Janković je danas u Skupštini Crne Gore potvrdio i da su od ruskih vlasti zatražili spisak osoba iz Crne Gore kojima je zabranjen ulazak u Rusiju, ali da su vlasti u Moskvi to odbile. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Makedonije u Sobranju se razgovara o izboru nove vlade, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Početna debata između vlasti i opozicije na sednici o izboru nove vlade najavljuje konture o tome na čemu će insistirati kabinet Zorana Zajeva, a šta će biti predmet kritika VMRO-DPMNE. Ipak analitičari svoje ocene ograničavaju na period do donošenja prvih zakona i do održavanja lokalnih izbora. Politikolog Albert Musliu smatra da je svima jasno da je debata o izboru vlade sa ograničenim rokom i da ne mogu pričati dugo jer do ponoći pretres treba završiti.
Filibustering ne je produktiven u ovoj moment.
Odugovlačenje diskusije nije produktivno u ovom trenutku. Kada počnu da se donose nova zakonska rješenja, tada ćemo vidjeti da li će VMRO-DPMNE biti konstruktivna. Prvi verbalni dueli između vlasti i opozicije bili su uglavnom oko ekonomskih politika. Mandatar Zaev u ekspozeu je rekao da će prioritet nove vlade biti podrška domaćih malih i srednjih preduzeća. Ovo je naišlo na kritike iz VMRO-DPMNE, čiji poslanici kažu da nije bilo ni reči o stranim investicijama, niti o izgradnji puteva, a da ima najava o povećanju poreza. Musliu kaže da se opozicija koncentriše na stvari koje će im biti deo kampanje za lokalne izbore. Nedostatke njihovog vladanja će pokušati da pokriju sa eventualnim nedostatcima nove vlade. Poslanici parlamentarne većine insistiraju na raščišćavanju načina kojim je do sada vladala VMRO-DPMNE, nazivajući ga nedemokratskim, ali i na raščišćavanju događaja iz 27. aprila, kada je velika grupa ljudi ušla u parlament i nastali su veliki incidenti. A građani od nove vlade očekuju mnogo. Smanjenje nezaposlenosti, uspostavljanje efikasne javne administracije, reforme u obrazovanju, zdravstvu, raščišćavanje sa kriminalom.
Prvo da se posveti na rabotnim mjesta, na mladite.
Da se najpre posveti radnim mjestima za mlade.
Prvo treba napraviti reforme u sudstvo to.
Da se urade reforme u sudstvu i obrazovanju i da se te reforme sprovedu. Zatim da se radi na otvaranju radnih mjesta.
Da se sredi administracija.
Da se sredi administracija. Državna administracija i institucije trebaju funkcionirati besprekorno.
Prvo i prvo kriminalo da se raščisti što ga napravi minatata vlada.
Najpre treba raščistiti kriminal koji je napravila prethodna vlada. Svi koji su ukrali da odgovaraju za to. Od opozicije ljudi očekuju da bude konstruktivna, da ne koči reforme sa ciljem da se zemlja pokrene na ekonomskom planu kao i na euroatlantskom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja ove emisije, kako su ruski komičari prevarili Duška Markovića i Mila Đukanovića, pre toga o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Najmanje 76 miliona konvertibilnih maraka potrošili su sudovi u BiH, angažujući advokate po službenoj dužnosti za protekli 7 godina. Najplaćeniji je sarajevski advokat Omar Mehmedbašić, koji je zaradio 4,3 miliona maraka i daleko ispred svojih kolega. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, osumnjičenima i optuženima advokata preporučuje sudska policija, ali i tužioci. Više pojedinosti, Selma Boračić, Mršo.
Većina klijenata Omara Mehmedbašića koristila je pravo na advokata po službenoj dužnosti kojeg plaćaju građani Bosne i Hercegovine. Na ove odbrane za 7 godina izdvojeno je skoro 40 miliona eura. U tom poslu se godinama izdvaja grupa istih advokata. Njih desetero je zaradilo skoro 6,5 miliona eura, tako da za više od 1000 njihovih kolega nije ostalo puno posla. Mehmedbašić je najplaćeniji, zaradio je više od 2 miliona eura. To je tri puta više od zarade Izeta Baždarevića, koji je na drugom mjestu. Zatvorenici sa kojima su razgovarali novinari Centra za istraživačko novinarstvo kažu da je Mehmedbašić poznat kao advokat za raju, koji brani pola zatvora. Novinarima su ispričali da brine o svojim klijentima i šalje im pakete u kojima su hrana, cigarete i kafa. Jedan od njih je i Rusmir Sinanović, koji je na Općinskom sudu u Sarajevu osuđen na godinu dana i 10 mjeseci zatvora zbog posjedovanja minsko-eksplozivnih sredstava.
Svaku sedmicu sam dobivao od tog advokata u maloj plavoj kesi 7 kutija drine, cigareta i 7 neskafe, 3 u 1.
Između ostalih, besplatne advokate mogu dobiti optuženi za milijonske pronevjere i poreske utaje ako donesu potvrdu o slabom imovinskom stanju. Zakoni su propisali da advokate po službenoj dužnosti osumnjičeni i optuženi biraju po slobodnoj volji. Mnogi sagovornici CINA tvrde da na ovaj izbor utiču sudije, tužioci i policajci.
Kad smo dodali u tužiloštvo, tužilac Igor, zaboravio sam prijedno, rekao je želio da Tomak bude advokat, on je trenutno jedini slobodan.
Imao sam prijedlog od sudske policije, jednog od sudskih policajaca, da uzim advokata Omara Mehmedbašića.
Pošto sam čuo da brani dobro taj Omar, njega sam ja izabrao, tražio da me brani. Tako sam čuo da je dobar advokat.
Svi ga znamo.
Žalbi na dodjelu advokata po službenoj dužnosti nije bilo. Do sada je zbog forsiranja jednog advokata u sudskim postupcima jedino reagovala predsjednica Okružnog suda u Banja Luci, Marija Aničić-Zgonjanin. Ona je nakon što je primijetila da jedan sudija uvijek postavlja istog advokata po službenoj dužnosti, isključila tog sudiju iz faze postupanja u kojoj može dodijeliti advokata.
On stranci kaže, to su meni rekli da telegraf, prstom samo ovaj ti je dobar, to su u vašem sudu i u našem i u svim.
Kolege koje nisu među najplaćenijima svjesni su da se određeni advokati preporučuju. Neki od njih, poput advokata Ismeta Mehića, smatraju da je to korupcija.
Korupcija je vrlo jednostavna rabota. Prikrivena, ali jednostavna. Ja tebi, ti meni. Ti meni lovu, ja tebi kažem i ja upućujem sve stranke prema tebi.
Prezaposlenost jednih u odnosu na druge advokate otvorilo je sumnje i u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Potpredsjednica vijeća Ružica Jukić.
Statistika pokazuje da se nešto čudno dešava, obzirom da su samo izabrani pojedini brante i non stop su oni u vrhu gore.
Prema podacima CINA, Mehmedbašić, najplaćeniji advokat po službenoj dužnosti, svojim klijentima činio je i nezakonite usluge. U decembru 2015. godine advokat Mehmedbašić je uhapšen zajedno sa dvojicom službenika Općinskog suda u Sarajevu. Dan kasnije je pušten. Suđenje službenicima za izvršenje krivičnih sankcija Ekremu Bezdrobu i Pašagi Selimoviću, koji su optuženi za, između ostalog, uzimanje novca kako bi odlagali odlazak u zatvor, Mehmedbašićevim klijentima je u toku. Tokom svjedočenja u februaru 2017. godine Mehmedbašić je potvrdio da je optužene častio kako bi njegovi klijenti dobili elektronske narukvice koje im omogućavaju da kaznu služe u kućnom pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju programa, kako su ruski komičari Leksus i Vovan ubedili Mila Đukanovića i Duška Markovića da su ukrajinski predsjednik i premijer Porošenko i Grojsman, beleži Srđan Janković.
U razgovoru sa ruskim prankerima ili telefonskim komičarima Leksusom i Vovanom, premijer Duško Marković i bivši premijer Milo Đukanović su bili ubjeđeni da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Vladimirom Grojsmanom. Teme su bile ruska aneksija Krima, rusko miješanje u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, ekonomska saradnja između Crne Gore i Ukrajine. Oba razgovora, kako su objavljena na YouTube-u, trajala su po 20 minuta. Premijer Marković i lider DPS-a Milo Đukanović tokom razgovora uglavnom nisu izlazili iz političkih izjava koje saopštavaju i u javnim nastupima o navedenim temama. Dio razgovora lažnog predsjednika Ukrajine i premijera Duška Markovića je izgledao ovako.
Dobar dan.
Добрий день, господин премьер. Рад вас слышать.
Как у себя, председатель?
Все хорошо. Спасибо за беспокойство. Извините за то, что я звоню. Возможно, неудобно. Я знаю, что вы на саммите.
Слатился в Брюсселе 30 минут, а так когда мы ваш позыв сочекал на излазку из авиона.
Мило Дюканович е у разговору с лажным премьером Украины Владимиром Гройсманом uz spoljno-političke teme obećao da će se angažovati oko realizacije ukrajinske investicije u Crnoj Gori, otvaranja fabrike čokolade.
Вы знаете, мои враги могут этим спекулировать различно, потому что я сейчас государственный служащий.
Разумеем, о чем вы причате, и вот что мне предлог, ako se u vaše ime bavi tim pitanjem, pošaljite ga u Crnu Goru, dajte mu jasne instrukcije, bit ću mu od pomoći da uradimo sve ono što je u vašem interesu.
Autentičnost lažnih razgovora potvrdila je Demokratska partija socijalista u saopštenju u kojem je konstatovano da je pokušaj diskreditacije crnogorskih zvaničnika nije uspio, ali da je simptomatično što ruske šaljivdžije posjeduju velike tehničke mogućnosti i imaju pristup povjerljivim informacijama. Leksus i Vovan su do sada doveli u zabludu veliki broj političkih i javnih ličnosti, predstavljajući se kao druge osobe. Njihov cilj je da dobiju eksplicitnije i izraženije izjave nego što su to oficijelni stavovi. Saradnica Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja kaže da se u Rusiji vjeruje da telefonski komičari imaju određenu podršku ruskih institucija, o čemu govori izostanak odgovornosti i lako prelaženje barijera u kontaktima sa visokim funkcionerima drugih država.
Što se tiče dvojicovih prankera, pretpostavlja se da oni sarađuju sa Kremljom i ruskim bezbednostnim strukturama, ali opet nema dokaza u tom smislu i znamo da jako veliki broj ljudi su, znači, nikad njim nije bilo suđeno zbog tih njihovih aktivnosti. I u tome ja vidim dokaz toga da oni imaju ipak neku političku podršku u tim njihovim akcijama.
Kabinet premijera Duška Markovića, koji je doveden u zabludu da razgovara sa Porošenkom, ima odgovornost, kaže Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, koji je više godina bio šef kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore.
Pa u svakom slučaju da su oni koji su nadležni u kabinetima, obje ličnosti, dakle predsjednika vlade i predsjednika DPS-a, mogli da preduzmu određene ozbiljnije mjere kako se takav jedan slučaj ne bi desio, jer se u konkretnom slučaju ne radi o predstavnicima, posebno naravno u slučaju premijera, ne radi o partijskom predstavniku, predstavniku države koja je na određeni način zbog svega ovoga dovedena u jednu prilično neprijatnu poziciju. Dakle, postoji svakako odgovornost i tih ljudi, kada vas neko zove, naravno posebno u kontekstu ovako zategnutih odnosa između Crne Gore i Rusije, posebno imajući u vidu se slične stvari od strane ovih pojedinaca već dešavale, u nekim drugim slučajima je nalagalo preduzimanje određenih mjera kako bi se provjerio identitet tih osoba koje pozivaju.
Drugi problem koji Vujović vidi je činjenica da je lider DPS-a Milo Đukanović u razgovoru sa navodnim premijerom Ukrajine obećao pomoć u prevazilaženju institucionalnih barijera u realizaciji privatne investicije.
Tako da je mene taj dio razgovora gdje predsjednik DPS-a određene stvari iz domena nadležnosti institucija obećava da će se završiti skraćenom procedurom, posebno zabrinjava i, rekao bih, potvrđuje upravo tu tezu SDP-a da u DPS Crnu Goru doživljava kao partijsku državu, što je ogroman problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Instagramu, našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon samita šest lidera Zapadnog Balkana u Briselu, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić kaže:
što su važne poruke jeste da se mora i da je neophodno sačuvati stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana i čini mi se da je to vrlo jasna poruka.
Partneri iz pet zemalja razgovarali o projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjem.
Projekt koji financira direktno Evropska unija, cjelokupna vrijednost projekta je 1.670.000 eura. Razvojna agencija implementira dio od 140.000 eura. Projekat EcoSustain je od iznimne važnosti za nacionalne parkove.
Tri opštine Tešan, Teslić i Žepče primjer uspješne privredne saradnje.
Ovaj ekonomski prostor može biti konkurentan samo na način da pokušava da okupi značajniji broj firmi koje mogu ostvariti mnogo veće ekonomske efekte.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac o neprovođenju aneksa 7.
Nedopustivo je da u 21. vijeku Bosna i Hercegovina ima još uvijek oko 98.000 prije svega interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini.
Kako se provodi Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima invalidnih osoba?
Daleko smo mi od Europe. Nažalost, mi smo razočarani i, evo, slobodno kažem, na Evropsku uniju koja, ako je već Ujedinjene nacije svijet potpisali tu konvenciju, faktički ništa nije urađeno.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon povratka iz Brisela, gdje je učestvovao na sastanku koji je organizovala visoka povjerenica Europske unije za spoljnu i sigurnosnu politiku Federica Mogherini s liderima šest zemalja Zapadnog Balkana, naglasio je kako je ključna poruka ovog mini samita da se mora sačuvati stabilnost regiona.
Drugi važan zaključak jeste da je neophodno nastaviti kontinuirane razgovore unutar zemalja Zapadnog Balkana i mi smo se na neki način govorili da će ovakvi sastanci se održavati minimalno kvartalno. Naredni je već dogovoren za oktobar mjesec i on će biti u Crnoj Gori. I u konačnici važna stvar jeste da smo mi insistirali da se poveća razina investicionih ulaganja na područje Zapadnog Balkana, da već prve rezultate definiramo i da već prvi rezultati budu jasni i vidljivi na samitu u Trstu kroz investiranje projekata za svaku od zemalja koja je kandidovala, ali i kroz investiranje u regionalne projekte, prije svega u projekte koji će infrastrukturno povezati prostor Zapadnog Balkana. Istovremeno razgovarali smo naravno i o unapređenju trgovinske i ekonomske suradnje, o uklanjanju svih nevidljivih carinskih barijera, o podizanju kapaciteta koje i mogućnosti koje nam pruža CEFTA, pogotovo protokoli 5 i 6, i svakako kreiranje ili definiranje prostora Zapadnog Balkana kao jednog zajedničkog ekonomskog prostora u kome će biti omogućeno ubrzanije, kvalitetnije, efikasnije, dakle brže kretanje roba, ljudi i kapitala, što će povećati, što bi povećalo naše ekonomske kapacitete i zasigurno doveli do realizacije ključnog makroekonomskog problema ili realizacije onih projekata koji bi nam pomogli da savladamo taj problem, to je otvaranje novih radnih mjesta.
Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić poslije sastanka o procesu europskih integracija i pripremi odgovora na upitnik izjavio je da je najveći problem to što se nije počelo raditi na pripremi zajedničkih odgovora. Tačnije, još uvijek nema odgovora koje moraju dati institucije Bosne i Hercegovine.
Problem je, vlada Republike Srpske jeste usvojila, federacija jeste usvojila, dio stvari jeste unesen u nešto što zove informacijski sistem, ali nema zajedničkog odgovora. I još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora. Ako svaki nivo vlasti ima svoje, ali to nije odgovor BiH. BiH će odgovor biti kad to stavite i kad BiH zajednički, kroz konsenzus, kroz mehanizam koordinacije, dođe do tog odgovora.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je poručila kako vlada tog entiteta nije dostavila svoje odgovore i neće ih dostavljati sve dok ne bude jasno definisana procedura.
Mi ovdje govorimo o sudbini materijala, dakle, koji se prikuplja sa različitih nivoa vlasti putem, dakle, odgovora koje daju te institucije, na koji način se oni usmjeravaju prema radnim grupama koji time treba da se bave. Kad se definišu jasne te procedure, materijal će biti tamo. Republika Srpska verifikovala svoj materijal, dakle svoje odgovore na koje smo dali od strane naših institucija na vladi još u januaru mjesecu.
Situacija je nešto komplikovanija u federaciji zbog njene ustavne strukture, izjavio je predsjednik vlade Fadil Novalić.
Moram priznati da je prilično složeni mehanizam servisiranja tog problema. Federacija, što imamo kantone, jel, i kantonalne nadležnosti, od 34 njih je 8 isključiva nadležnost kantona, 4 su još zajednička podijeljena nadležnost. Što se tiče same federacije, da mi smo otprilike preveli sve materijale, imamo znači još 3, da kažem, oblasti predat: okoliš, životna sredina i transport.
Bivša izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak učestvovala je u konferenciji koju je Paneuropska unija prije nekoliko dana organizovala u Bihaću. Pored ostalog je izjavila da Bosna i Hercegovina, odnosno njeni političari, imaju ogromnu odgovornost u procesu približavanja zemlje Europskoj uniji, jer još uvijek nisu uspjeli ukinuti zamišljene entitetske granice.
Od kraja rata na ovamo, granice između entiteta su veće nego što su granice između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Ja sam jako često u Bosni i Hercegovini i često idem na 3 univerziteta u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. I kada pričam sa tim mladim ljudima, svjesna sam da oni, recimo iz Banja Luke, vrlo često nisu bili u Sarajevu niti u Mostaru i obratno, ali svi su bili izvan zemlje u Europskoj uniji. Dakle, nema veze da li političari rješavaju za građane ili za Europsku uniju. Oni moraju, oni su izabrali da riješe probleme građana, a to će biti korisno i za ulazak u Europsku uniju.
Neformalnoj grupi učenika Srednje strukovne škole i Srednje škole Nikola Šop u Jajcu, koji su javno ustali protiv segregacije u školskom sistemu, sutra će nekoliko ambasadora dodijeliti javno priznanje.
Dodjeli priznanja prisustovat će ambasadori Švicarske, Njemačke i Japana, Rumunije, šefovi misija OSCE-a i Vijeća Europe, predstavnici ambasade Francuske i delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Javno priznanje Most za budućnost je simbolična gesta podrške borbi učenika za jedinstveni nastavni plan i program u školama uz poštovanje multietničnosti Jajca i Srednjobosanskog kantona. Prema mladima se treba odnositi s poštovanjem i kao prema produktivnim članovima društva. Bitno je njihovo nastojanje da ostanu zajedno, shvatiti ozbiljno i ispoštovati ga. Uvjereni smo da poduhvati učenika iz Jajca mogu koristiti za primjer drugim građanima ove države. Od političara i lidera očekujemo da ispune svoju obavezu, da mladima ponude kvalitetno obrazovanje koje će ih pripremiti za budućnost, a ono podrazumijeva i naučiti ih da žive skupa. Velika je čast ovo posebno priznanje dodijeliti učenici koji se bore za bolje prilike i perspektive za sadašnju generaciju, ali i koji grade mostove za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, stoji između ostalog u zajedničkoj izjavi ambasadora, koja će tom prilikom biti predstavljena javnosti.
Reforme za Evropu.
U Bihaću je održan susret partnera iz pet zemalja koje učestvuju u projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjem. O značaju ovog projekta govorili su sagovornici naše reporterke Dženite Duraković, pa evo da čujemo najvažnije poruke.
Projekat je ovo koje u potpunosti finansira Europska unija, koji zajednički implementira 10 partnera iz 5 zemalja, među kojima su i predstavnici 3 nacionalna parka. U projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjima putem naučnog znanja, tehničke implementacije i baze menadžerskog znanja, čiji je liderski partner Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, provodi se na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke, Španije, a i to iz oblasti bioraznolikosti. Samir Jordanović, Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona.
Projekat koji financira direktno Evropska unija, cjelokupna vrijednost projekta je 1.670.000 eura. Razvojna agencija implementira dio od 140.000 eura. Projekat EcoSustain je od iznimne važnosti za nacionalne parkove. On poboljšava biološku raznolikost u nacionalnim parkovima, tako da smatramo da to je jedan od kvalitetnijih projekata.
Neven Grubišić, Pomorski fakultet Rijeka.
Ovaj projekt je u stvari nama dosta važan, jer smo na neki način izlazi iz ovog našeg okvira, čime se bavimo transport, ali samo u stvari pokazuje koliko je danas interesantno isto tako istraživati izvan nekakvog svog područja.
Radi se o veoma inovativnom projektu kada je riječ o zaštiti bioraznolikosti, u sklopu kojeg će se uz pomoć modernih ICT tehnologija vršiti nadzor kvalitete vodenih površina u 5 zaštićenih područja. Firma FGO Komunikacije iz Zagreba zadužena je za izradu inovativnog softvera koji će pomoći relevantnim stručnjacima u nacionalnim parkovima da kroz vrijeme prate kvalitetu vode. Damir Hobac, direktor razvoja i tehnologije tvrtke RGO Komunikacije iz Zagreba.
Naša uloga u projektu je dakle da uspostavimo IT sistem kroz koji će prolaziti sve informacije o kvaliteti vode. Znači sam projekt, jedna od komponenti projekta je da se mjeri kvaliteta vode u raznim nacionalnim parkovima, počevši od Une u Bosni do Krke u Hrvatskoj, parka Mincio u Italiji i 2 jezera u Grčkoj i Španjolskoj. Svaki nacionalni park će dobiti jednu bovu koja će na sebi imati senzore. Ti senzori onda šalju podatke u centralni sistem gdje se podaci obrade i onda se na razne grafičke načine prikazuju na internet portalu koji je dostupan svim nacionalnim parkovima. Na taj način se onda omogućava kontinuirano praćenje kvalitete vode i potencijalno sprečavanje katastrofa ukoliko se dogodi neko neočekivano zagađenje.
Projekat je od iznimne važnosti za nacionalne parkove i ekološki zaštićena područja zato što mu jedan od glavnih ciljeva očuvati biološku raznolikost i jedinstvenost ekosistema. Haris Hadžihajdarević, Nacionalni park Una.
Je jedna vrsta i pilot projekta gdje ćemo mi vršiti određena mjerenja i live monitoring stanja vode kad je pitanje naše rijeke u gornjem toku rijeke Une, znači u području nacionalnog parka Una. Zašto nam je važno? Važno zato što je to se radi o dosta velikim financijskim sredstvima koje nacionalni park ne bi mogao izdvojiti iz svojih budžetskih priliva i sredstava. I samo na ovaj način je znači moguće da uradimo jednu vrstu projekta kao što je ovaj. Samo ispitivanje vode, znači živo praćenje, live monitoring vode će se vršiti, kao što sam rekao, u gornjem toku rijeke Une, a nizvodno od naselja kao najvećih zagađivača Martin Brod, Kulen, Vakuf i Orašice. Zašto je važno, recimo, jedan ovakav projekat? Važno je da mi možemo u određenom momentu, odnosno obzirom da se radi o stalnom praćenju, monitoringu vode koji se prenose podaci, znači preko GPRS ili GPS-a možemo na vrijeme reagovati, možemo i prikupiti određene podatke koje bi u buduće mogli koristiti pri kreiranju nekih drugih većih projekata, kad je u pitanju rješavanje problema komunalnih voda, pogotovo u naseljima nacionalnog parka, obzirom da sve kako je uspostavljen nacionalni park, sve više i stanovništva vraća, počinje baviti određenim oblicima turizma, ali je sve više turista, znači, koji dolaze i zbog nerješenog problema otpadnih voda, komunalnih voda, očekujemo, znači, i određene probleme kad je u pitanju zaštita Une, kako na koji način u narednim godinama i riješiti taj problem.
Pilot aplikacija biti će instalirana u sveukupno 4 nacionalna parka u Evropi, među kojima i nacionalni park Una u Bosni i Hercegovini, odnosno Krka u susjednoj Hrvatskoj.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Životni problemi izbjeglih i raseljenih ni 22 godine od okončanja rata nisu riješeni u Bosni i Hercegovini, iako je to obaveza iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Oporo zvuči informacija da se tek sada prave programi i planovi kako bi 120.000 osoba konačno imalo svoj krov nad glavom. O tome se razgovaralo u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH Semiha Borovac istakla je da je nedopustivo da više od 20 godina od okončanja ratnih sukoba u zemlji veliki broj izbjeglih i raseljenih lica još uvijek čeka rješenje svojih problema.
Nedopustivo je da u 21. vijeku Bosna i Hercegovina ima još uvijek oko 98.000 prije svega interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini i da ima praktično oko 20.000 lica koja čekaju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu jer imaju status izbjeglica u zemljama prijema.
Ohrabruje što je u toku provođenje regionalnog programa stambenog zbrinjavanja kojim bi se u Bosni i Hercegovini trebalo izgraditi 5.400 stambenih jedinica za 14.000 lica. Bosna i Hercegovina, prema riječima ministrice Borovac, trenutno ima na raspolaganju oko 80 miliona konvertibilnih maraka koje su obezbijedili donatori.
Bosna i Hercegovina je veliko gradilište, to će se pokazati još ove godine. U toku prošle godine smo izgradili oko 150 kuća, u ovoj godini preko 900 i u početkom 2018. godine oko 800 tih objekata bit će obnovljeno. To je onaj plan koji smo zacrtali prema sredstvima koja smo do sada dobili na raspolaganje od Razvojne banke Vijeća Europe, odnosno donatora. Ono što je veoma važno reći da u Europsku uniju nećemo moći ući sa ovim problemom.
Nedostaje još oko 500 miliona konvertibilnih maraka za rješenje svih izbjeglih i raseljenih lica, kazala je Borovac.
Do sada je po tom osnovu i tim programima uloženo oko 770 miliona konvertibilnih maraka. Znači ovo su sredstva koja bi nam nedostajala.
Osim efikasnijeg načina financiranja, potreban je i bolji parlamentarni nadzor provođenja strategija i usvojenih zakona, ocijenio je predsjednik Zajedničke komisije za ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Borislav Bojić.
Donosimo zaključke i zakone koji se ne realizuju. Ostaje na nama da prije svega kao parlamentarci vršimo to javna saslušanja izvršnih organa vlasti kako bi građani koji su nas birali imali, dakle, dovoljno informacije o tome u kojoj mjeri je realizovana ova aktivnost. Nakon ovoliko godina poslije ovako tragičnih događaja koji su vezani za aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi i danas imamo ogroman broj kolektivnih centara i mnogo neriješenih pitanja u ovoj oblasti. Na kraju krajeva je veliki broj izgrađenih stambenih jedinica i danas nisu u potpunosti dodijeljene korisnicima kako bi na osnovu toga mogli da ostvare određenu vrstu prava.
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Edin Ramić naglasio je da su sredstva koja se izdvajaju za ovu problematiku manja od potrebnih.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ima budžet od 23,6 miliona konvertibilnih maraka, od čega negdje oko 53% sredstava ide na povratak u entitet Republika Srpska, a ostali dio jeste za raseljene osobe u federaciji. I to su različiti programi od izgradnje stambenih objekata, infrastrukture, podrške vjerskim zajednicama, projektima zapošljavanja i slično. Ono koliko mi možemo sa sredstvima kojima raspolažemo, pokušavamo napraviti taj neki balans, jednak pristup za sve etničke grupe. Naravno da je sredstava uvijek malo, da su potrebe daleko veće nego sredstva kojima mi raspolažemo.
Za izbjegla i raseljena lica u entitetu Republika Srpska izdvaja se duplo manje sredstava. U 2016. godini nadležno ministarstvo na raspolaganju je imalo samo 11 miliona maraka, ali je zato imalo i mnogo manje kolektivnih centara. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica u vladi Republike Srpske Radovan Grajić rekao je da bi se svi kolektivni centri mogli raspustiti do kraja naredne godine.
Sad smo u projektu takozvanog projekta CEP 2, gdje smo prisutni u 15 opština sa 18 projekata, gdje rješavamo preko 610, skoro 700 ljudi iz kolektivnih centara, tako da s krajem ove godine i možda do polovine sljedeće trebalo bi u Republici Srpskoj da nema ni jedan kolektivni centar.
Naglašena je i potreba za boljom saradnjom svih nivoa vlasti koji bi omogućio nesmetan povratak izbjeglica i raseljenih lica, ali i stvaranje ekonomskih uslova za njihov ostanak u zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Politika integracija donosi više koristi od zagovaranja i insistiranja na podjelama, kažu to u opštinama u Federaciji Tešanj i Žepče i Tesić u Republici Srpskoj, koje čine jedinstveno područje poslovne izvrsnosti i koje su nosioci certifikata za povoljno poslovno okruženje. Pored toga, ove lokalne zajednice imaju iste probleme kada je u pitanju raspodjela javnih prihoda u Bosni i Hercegovini. Evo šta je još zabilježio naš reporter Arnes Grbeš.
Područje poslovne izvrsnosti je razvojna inicijativa tri bosansko-hercegovačke opštine, Teslića, Tešnja i Žepča, kojoj diplomate poklanjaju daleko više pažnje nego predstavnici kantonalne, entitetske ili državne vlasti u Bosni i Hercegovini. Međuopštinska saradnja po ovom modelu može poslužiti kao primjer za cijelu državu, smatra ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hochmann.
Ich finde, dass dieser Erfolg sehr viel mehr Aufmerksamkeit hier im gesamten Land.
Smatram da ovaj uspjeh zaslužuje mnogo više pažnje u Bosni i Hercegovini, jer on pokazuje da se može dobro živjeti sa prošlošću, ali ako ste spremni da stavite fokus na zajedništvo, iako pokazujete spremnost za kompromise.
Načelnik opštine Žepče Mato Zovko.
Mi smo još 2012. godine potpisali sporazum o međuopštinskoj suradnji, a onda smo u jednom projektu pro lokala, to je jačanje lokalne samouprave sa Njemačkom organizacijom za razvoj GIZ, radili na toj temi. U stvari najviše se tu posvetilo pažnje javnom i privatnom dijalogu. Šta je se tijelo kroz taj projekat? Tijelo je da se jača i lokalna samouprava, a da također i privatni poduzetnici imaju partnera u razgovoru, tako da taj sporazum o međuopštinskoj suradnji, on živi dan danas.
U vremenu u kojem živimo, politike koje promovišu povezivanje imaju daleko više prednosti od onih kojima su u fokusu podjele, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Ovaj ekonomski prostor može biti konkurentan samo na način da pokušava da okupi značajniji broj firmi koje mogu ostvariti mnogo veće ekonomske efekte. Svaka od lokalnih zajednica je sama mala po sebi. Vi ste mnogo značajniji ako djelujete na način da predstavljate 4.500 firmi, a ne 2.500 firmi kao što je bio slučaj samo Tešnja, da samostalno nastupa, da predstavljate ekonomiju koja napravi prometa više od 2 milijarde maraka. Znači broj zaposlenih na području opštine Tešanj je najveći u njenoj novijoj istoriji. On je negdje iznad 11.500 zaposlenih, a broj zaposlenih najmanji u novijoj istoriji i po posljednjim pokazateljima 6.600.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević.
Važan moment je, ako vas nikad nisu vidjeli pa kažu ovo je načelnik Teslića ili Žepča, a da, to je ona inicijativa Teslićan Žepča. To je prvi benefit koji smo dobili u svakom smislu, marketinškom i drugom. Drugi značajan benefit koji slijedi iza toga je što se za nas čulo, pa se investitori, potencijalni ulagači, domaći i strani javljaju i Tesliću i Tešnju i Žepču. Na kraju krajeva rezultat toga je da je od početka te inicijative, to je bilo negdje u drugoj polovini 2012. do danas, evo, u testu ću to mogu da kažem, porastao broj zaposlenih za nekih preko 1400.
U ovim lokalnim zajednicama istovremeno ukazuju i nezajedničke finansijske probleme. Načelnik opštine Teslić Suad Huskić o tome kaže.
Općina Tešanj sve teže može pratiti razvoj ekonomije, jer naši porezni sistemi i pozicije općine ne slijede ekonomske niti prirodne zakonitosti. Iz godine u godinu sve više zaposlenih, sve više radimo, investiramo, izvozimo, a porezi se jednako ili manje vraćaju u Tešanj i budžet općine je skoro isti.
Od raspodjele PDV-a u prva tri mjeseca ove godine opština Tešanj je dobila 150.000 maraka manje nego u istom periodu 2016. kaže opštinski načelnik Milan Miličević.
Kad pratite vidite Poreska uprava njihove izvještaje iz godine u godinu porast priliva prihoda od PDV ogromno raste, a lokalne zajednice dobijaju sve manje. Iz prostog razloga što se entiteti zadužuju, a mi zajedno vraćamo pare. Kad se ti dugovi vrate, odozgo ono što ostane dijeli se na lokalne zajednice. Znači, izvorni prihod lokalne zajednice ide u nekom drugom pravcu. Tranše MMF-a famozne, u kojima svi pričaju, pogotovo su specifične, jer one idu na sve drugo, ali ništa ne ide, ali bukvalno ništa lokalnih zajednica.
Načelnik Žepča, Mato Zovko.
Nismo zadovoljni, jer taj iznos od 8,42% koji se dijeli općinama u federacije, stvarno mali, još bilo bi logičnije povećati taj procenat, a druge nakade koje su nam omogućili zakonom da se ukinu.
Eurozona. Bosna i Hercegovina potpisala je i ratifikovala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u martu 2010. godine. Međutim, nedostavljanje posljednjeg izvještaja na vrijeme, kao i podaci s terena, jasno govore da u ovoj oblasti života u posljednjih 7 godina nije učinjeno mnogo. To potvrđuje i razgovor našeg reportera Aljoše Ljubojevića sa članovima Bijeljinskih kolosa, odnosno koalicije koja okuplja 13 udruženja osoba sa invaliditetom.
Tehnički sekretar koalicije Kolos iz Bijeljine Milorad Jović kaže da je od 2010. godine i potpisivanja UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom očekivao da će nastupiti interakcija sa svim nivoima vlasti i da će problemi ove populacije polako, ali sistemski biti rješavani. Međutim, ni neke od njihovih osnovnih potreba nisu zadovoljene.
UN konvencija kaže da prostor za osobe s invaliditetom u javnim institucijama mora biti pristupačan. Smatramo da u Bosni i Hercegovini po tom pitanju nije mnogo urađeno, da evo imamo u gradu Bijeljine mnogo javnih institucija, ako kažemo da osnovni i okružni sud Bijeljina nije prilagođen, da urbanizam nije prilagođen, da nije pošta prilagođen, da nije muzej, da nije centar javne bezbednosti, da nije gradska uprava, znači velika sala prilagođena osoban s invaliditetom, a ako bi išli u dalje određene banke, privatni objekti, pogotovo nisu prilagođeni, znači UN konvencija na terenu nije zaživjela.
Jović kao jedan od najvećih problema ističe finansiranje. UN konvencija i priča o Evropskoj uniji, kako kaže, doveli su do toga da udruženja više ne mogu da očekuju stalna primanja iz budžeta, već moraju da se takmiče sa ostalim podnosiocima različitih projekata, koji su nerijetko mlađi, informaciono i tehnički osposobljeniji.
Ovdje je problem UN konvencije gdje se, znači, mala udruženja, koje su osobe s težim vrstama invaliditeta, gdje imaju manji broj ljudi, a imaju teški invaliditet, oni ne mogu da pišu projekte, oni ne mogu da se uključe prema Evropskoj uniji. Mogu da kažem da smo prije konvencije imali i neka prava koje smo mi imali na finansiranju u budžetima, da smo imali određena sredstva veća za projekte. Međutim, donošenjem UN konvencije i prelazeći na ove projekte Evropske unije, sad smo mi u položaju da moramo sa studentima, sa umjetnicima, sa nadar djecom, sa folklorima, sportskim klubom da pišemo projekte.
Bijeljinski kolosi pokrenuli su sa ostalim udruženjima iz Federacije i Brčkog distrikta inicijativu za pravilnik o pravima na medicinska sredstva. Htjeli su da preuzmu na sebe ono što je država Bosna i Hercegovina trebalo da uradi mnogo ranije, da obezbijede adekvatna pomagala za normalan život osoba sa invaliditetom, ali nažalost njihov trud nije zavrijedio ni nečije obične odgovore.
Mi smo napisali nacrte ti, što je to obveza države. Dali smo, ponudili smo se kao partneri, prepoznali smo gdje su ti problemi, međutim, evo, mi smo to prošle godine predali u Fond zdravstva, evo što se tiče naše kolivice i Dobojska, u Fond zdravstva, znači Republike Srpske fonda zdravstvenog osiguranja, gdje se oni nisu našli na shodno, iako smo mi partner u tom UN konvencije obavezuje, nisu se našli shodno ni nas pozovu.
Jović kaže da su osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini još daleko od Evropske unije i prava i uslova koje njihove kolege koriste u evropskim zemljama.
Daleko smo mi od Evrope, nažalost mi smo razočarani i, evo, slobodno mu kaže, na Evropsku uniju koja, ako je već Ujedinjene nacije i svijet potpisali tu konvenciju, da 7 godina poslije toga faktički ništa nije urađeno, to se samo piše na papiru, ali pomaci na terenu ima ih, ne mogu da kažem, ali sve zahvaljujući samim osobama s invaliditetom, a ne da je to država uzela. Mi bi volili recimo da država na osnovnom sudu u Bijeljini napravi lift, mi imamo, ne možemo se popeti u prijavnicu, a na četvrtom je spratu pravobranilaštvo gdje bi trebalo da brani prava osoba s invaliditetom. Kroz UN konvenciju osoba s invaliditetom se ne može popeti stepencama.
Predsjedavajući koalicije Kolos i Boris Cvetković inače se bavi sportom, košarkom u kolicima. Njegova iskustva u domaćem sportu i u Europi možda najbolje dopunjuju sliku o uspostavljenosti UN konvencije i o tome kakav je odnos Europske unije, a kakav Bosne i Hercegovine prema osobama sa invaliditetom.
Prošle godine sam imao priliku da prisustvujem Final Four u Euroligi u Berlinu i to je neko putovanje koje je trajalo neka 4 dana. Nijednog trenutka ja i drug koji je također u kolicima, za ta 4 dana koje smo proveli u Berlinu, nijednom nismo imali potrebu da upalimo auto i odijemo bilo gdje. Znači, na sva moguća mjesta i turistički i koja smo trebali da odijemo, smo uspjeli da dođemo gradskim prijevozom, bilo da je ubanom, bilo da je tramvajom, bilo da je autobusom. Recimo, ja nisam mogao zadnju utakmicu da igram zato što su pukle 4 žice na točku. A ljudi imaju begove sa 5 felni rezervnih i rezervne ramove i mislim, avionima putuju na utakmice, mi idemo privatnim automobilima, ne znam, uslovi su, on su doveli svoje porodice u hotel kao navijače i šta, mislim, neuporedivi su uslovi. Ne, meni se ljudi smijali kad recimo ja spito gdje mogu da servisiram felnu, pa ko servisirat ću kad dođeš kući, a kad nemam drugu, šta ti kaže, ne možeš da igraš tajnu utakmicu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.